Entrevista a Donatello, o escultor con máis estilo de Florencia. Ola, benvidos e benvidas a Entrevista a Famosos. Hoxe viaxamos no tempo para falar cun artista lendario, Donatello, o escultor con máis estilo do Renacemento.
Ola, Ana, encántame isto de viaxar no tempo, aínda que sego sen entender como cabe unha persona dentro dun móvil.
Non intentes esculpir, que non cabe nun bloque de mármore. A ver, Donatello, onde nasiches?
En Florencia, claro, a cidade do arte, da pasta e das gaivotas que se roban o bocadillo se te despistas.
E como comenzaches no mundo da escultura?
Desde pequeno facía figuras co barro. Un día caerome en riba e dixe, ou aprendo a esculpir ben ou acabo sepultado baixo as miñas obras.
Boa motivación. E cal é a túa escultura favorita?
O meu David. Foi o primeiro David en bronce. Cando o fixen pensei, que rapaz tan valente, e ademais non tuvo que pasar moito.
Seguro que agora estaría subindo vídeos a TikTok e traballabas moitas horas.
Moitísimas, pasaba tanto tempo no taller que os meus amigos decían: Donatello, teu mármore ve máis o sol que a ti.
E como era a vida en Florencia?
Bonita, pero perigosa. Se un artista se decía, vemos no taller, podía ser para ensinarse unha obra ou para convertir a martelazos.
Que época máis intensa. E agora agoxamos un pouco de tempo para descansar, grazas.
Se necesitas un suadeiro, ven con nós, temos suadeiros con bo prezo.
E ademais, máis de 100 cores a un prezo increíble.
Agardámote 100 cores maravillosos.
Estamos de volta. Donatello, podes seguir contándonos sobre o que faz no teu tempo libre?
Ir ao mercado, charlar cos amigos e mirar as nubes para inspirarme. Iso si, se xovía, decía, hoxe non traballo, mármore mollado é un perigo mortal.
E se puideses vivir hoxe, que farías?
Abriría a costa de Instagram, @ Donatello da Bronce. Subiría fotos das miñas esculturas con frases como, cando quedas tan perfecto que nin o mármore protesta.
Seguro que terías moitos seguidores. E para rematar, que consellos nos das aos nenos e nenas de hoxe?
Que non deixes de crear nin de imaginar, e se as cousas non saen ben, pois faisese outra versión, como fixen eu con 3 avis distintos.
Grazas, Donatello, foi un prazer.
Grazas a ti, Ana. E lembra, se te enfadas non rompa nada, que igual é unha obra de arte.
Moitas grazas a todas as personas que nos escoitastes hoxe. Vémonos no seguinte programa de Entrevista a Famosos. Hasta a próxima.